Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. I pored pada broja novoobolelih, neophodan oprez, bolnice i dalje pune.
Do pre samo nekoliko dana ovde se tražilo mesto više, tako da su naši kapaciteti znači bili potpuno popunjeni. Zadnja dva dana eto imamo nešto manji broj pacijenata od maksimalnog broja.
Svetska zdravstvena organizacija poručuje da program COVAX ima za cilj da isporuči trećinu milijarde doza vakcina protiv COVID-19 do sredine godine. Protest ekoloških organizacija u Beogradu, zatražena veća zaštita prava na čist vazduh, vodu i zemlju. Đaci osmih razreda juče i danas polagali probni završni ispit. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu večeras premijera predstave Pučina Branislava Nušića u režiji Egona Savina.
Ja malo imam tremu, verovali ili ne. Ja sad ne znam kako ću da igram, da li ću uspeti, ne znam da li će partner uspeti da se zaigramo nas dvoje i to je ono uzbuđenje koje mi noćas neće dati sna.
Srpski rvači osvojili 3 medalje na turniru u Bugarskoj. Veslači Miloš Vasić i Martin Mačković plasirali se u finale evropskog prvenstva u Varezeu. Sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne i uveče lokalno moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 21 stepen. Iz dana u dana smanjuje se broj novoobolelih od virusa korona i teških slučajeva, ali je situacija i dalje vanredna. Više otpusta iz bolnica nego prijema, a u COVID ambulantama smanjuje se broj prvih pregleda. Ako se tako nastavi tokom vikenda, od ponedeljka će raditi tržni centri, a od 19. aprila đaci se vraćaju u školske klupe. Ubrzava se i imunizacija građana. Epidemijsku situaciju u zemlji prati naša Jovana Obrenić.
Broj pacijenata u Beogradskoj areni se smanjuje, ali su danas kliničke slike teže nego u jeku epidemije prošlog leta, ističe koordinator te COVID bolnice Predrag Bogdanović. On kaže da je u areni trenutno oko 350 pacijenata, dnevno prime između 30 i 50, a isto toliko njih bude otpušteno.
Pacijenti od starta zahtevaju primjenu kiseonične terapije i velika većina njih, 90-95% u početku lečenja u prvim danima zavisno je od kiseonične terapije, naravno uz primjenu i druge terapije. Što se tiče starosne strukture, imamo pacijente svih starosnih grup. Trenutno najmlađi pacijent ima 25 godina, najstari pacijent 86. Do pre samo nekoliko dana ovde se tražilo mesto više, tako da su naši kapaciteti znači bili potpuno popunjeni. Zadnja dva dana eto imamo nešto, da tako kažem, onako manji broj pacijenata od maksimalnog broja.
Manja je gužva u ambulantama, ali je važno da se efekat mera prenese na bolnice, kako bi lekari osetili olakšanje, kaže gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Napominje da će tržni centri najverovatnije biti otvoreni u ponedeljak, uz pojačanu kontrolu. Gradonačelnik naglašava da je svaki četvrti Beograđanin primio obe doze vakcine i da je upravo vakcinacija put do kolektivnog imuniteta.
U ovom trenutku imamo 18 punktova za nezakazane ljude koji hoće da se vakcinišu, 30 za zakazane i 52 mobilna koji faktički po različitim opštinama dolaze do ljudi do kojih jednostavno ne mogu lako da dođu do ovih punktova koje imamo. I sve to je u stvari dalo rezultat. Znači ta jedna dobra organizacija na svim ovim nivoima je ono što je dovelo do rezultata. Naravno, ukoliko bude se još više povećalo interesovanje, da ćemo organizovati i druge nivoe, pa ako treba i u tržnim centrima.
U kliničkom centru Niš tokom vikenda mogu da se vakcinišu građani koji spadaju u zdravstveno rizične grupe. Direktor te ustanove, dr. Zoran Perišić, kaže da će imunizacija rizičnih grupa subotom i nedeljom biti organizovana sve dok bude bilo interesovanja.
Za današnji dan smo već odavno bili prevazišli kapacitete ova dva dana, tako da ćemo sigurno raditi i naredni vikend, narednu subotu i nedelju. Pacijenti koji imaju komorbiditete će biti ugroženiji ukoliko dobiju koronu. I zato ne oklevajte, dođite, vakcinišite se. Pripremili smo respiratore, tu su ekipe imunologa, alergologa, tu su intenzivisti, anesteziolozi. Ništa nismo prepustili slučaju i mislim da u ovom trenutku ovo najbezbednije mesto južnog Beograda.
Za sve četiri vakcine koje se primenjuju u Srbiji, neželjene reakcije su zanemarljive, kaže Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Apeluje na građane da veruju stručnim institucijama.
Građanima su ponuđene vakcine, ali oni ne znaju kako da odaberu, ne znaju kako da se odluče i onda traže laka rešenja. Rešenje jeste u savetu sa zdravstvenim radnikom, mi smo tu da pomognemo. Ja dnevno na desetine puta odgovaram na upite običnih građana koji me pitaju, postavljaju mi najrazličitije svoje dileme i ja ih ohrabrujem da se vakcinišu. Nikoga ništa ne teramo, samo želimo da im pružimo pravu, konkretnu informaciju koja će razbiti bilo kakvu sumnju, bilo kakvu misteriju oko vakcina. Tu su i naše publikacija.
Prijavljeno je svega 755 neželjenih reakcija na vakcinu, odnosno jedna na oko 4000 imunizovanih građana, kaže Zelić. Poručuje da AstraZenecina vakcina, kao i sve druge, zadovoljava visoke standarde kvaliteta i da u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove može da nastavi da se primenjuje, jer je korist neuporedivo veća od rizika. Zelić kaže i da su u toku pregovori sa Modernom oko dozvole za njihovu vakcinu.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još 41 osoba. Time je broj žrtava porastao na 5700. Potvrđeno je još 3058 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 260 pacijenata. U protekla 24 sata testirana su 14.034 uzorka.
U opštoj bolnici u Požarevcu preminula je 32-godišnja trudnica iz Kostolca, primljena u veoma teškom opštem stanju, pozitivna na virus korona. Pacijentkinja, majka petoro dece, bila je u četvrtom mesecu trudnoće. U bolnici navode da je po hitnom postupku pacijentkinja pregledana i podvrgnuta hitnoj hirurškoj intervenciji kada je ustanovljeno unutrašnje krvarenje usled pucanja čira na želucu. Pacijentkinja je i pored svih napora lekara preminula ubrzo po okončanju operacije. Analize ukazuju na veliki gubitak krvi pre intervencije lekara. Iz bolnice je saopšteno da nije moguće tvrditi da je smrtni ishod povezan sa virusom korona. Ustanovljeno je da je njen suprug u izolaciji zbog COVID-19.
U COVID ambulanti Doma zdravlja u Kraljevu preminula je devojka stara 24 godine. Kako je za RTS potvrdila direktorka Doma zdravlja doktorka Mirjana Krčevinac, devojku koja je od rođenja patila od cerebralne paralize. U invalidskim kolicima doveli su roditelji na pregled jer je danima imala visoku temperaturu. Prvi antigenski test bio je negativan, a nakon što je urađen i PCR test, devojka je preminula u ambulanti, najverovatnije usled srčanog zastoja.
U svetu je virusom korona do sada zaraženo više od 135 miliona ljudi, a preminulo je više od 2 miliona 900.000. Širom sveta nastavlja se imunizacija stanovništva. Iza Svetske zdravstvene organizacije tvrde da se veliki jaz između bogatih i siromašnih zemalja odražava na raspodelu vakcina. Navode i da svetski program COVAX ima za cilj da isporuči trećinu milijarde doza cepiva protiv COVID-19 do sredine godine. Pripremila Sanja Brkić.
Epidemijska slika nestabilna je u većini evropskih zemalja. Na snazi su stroge mere ograničenja zbog novog talasa COVID-19. Zvaničnici traže načine da ubrzaju proces imunizacije stanovništva kako bi epidemiju stavili pod kontrolu. Zbog toga sve više zemalja razmišlja o nabavci ruske vakcine Sputnik V. U međuvremenu broj novozaraženih raste i u Rusiji. U glavnom gradu Moskvi registrovano je preko 2400 slučajeva infekcije. Premijer Mihajl Mišustin ocenjuje je da je potrebna oštrija borba protiv COVID-19.
Čak 30 evropskih zemalja suočeno je sa rastom broja inficiranih. Nove mere su neophodne, posebno u periodu praznika tokom maja. Potrebno je zaustaviti širenje novih zaraznijih sojeva virusa u Rusiji. Naši stručnjaci trenutno ispituju kako vakcine utiču na te nove vrste COVID-19.
Situacija se iz dana u dan pogoršava u Brazilu. Sa više od 4000 umrlih u toku 24 sata, ta zemlja je postala svetski epicentar pandemije. Zdravstveni sistem je pod velikim pritiskom. Dok predsjednik Jair Bolsonaro izbegava uvođenje restriktivnih mera kako bi zaštitio ekonomski sistem zemlje, među stanovnicima raste nezadovoljstvo.
Odnos vlade prema epidemiji je zabrinjavajuć. U našoj zemlji se dnevno registruje veliki broj preminulih od posljedica zaraze. Plašim se za svoju decu, za svoje najbliže. Jedini spas je u vakcinaciji, inače će situacija biti sve gora.
Samo i to gravi.
Mislim da je rešenje u restriktivnim merama i zatvaranju cele zemlje. Samo ukoliko se predsednik i vlada ujedine, proces imunizacije će se ubrzati.
I Svetske zdravstvene organizacije ponovo apeluju na pravednu raspodelu vakcina. Iz COVAX programa do sada je isporučeno oko 38 miliona doza širom sveta, što je dovoljno da pokrije samo oko 0,25% svetske populacije. Prvi čovjek Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom kritikovao je zemlje koje ne pokazuju solidarnost sa siromašnijima.
I dalje postoji velika neravnoteža u globalnoj distribuciji vakcina. U razvijenijim zemljama svaka četvrta osoba je primila najmanje jednu dozu. To nije slika u zemljama sa niskim prihodima, gde se jedna od 500 osoba vakciniše. Razumemo da pojedine države zaobilaze COVAX sistem i sklapaju bilateralne ugovore sa kompanijama, ali moraju biti oprezni jer postoji rizik od stvaranja još veće nejednakosti u distribuciji cepiva.
Iz Kine poručuju da će do kraja godine proizvesti oko 3 milijarde doza vakcina. U toj zemlji je odobren početak testiranja i trećeg cepiva. Farmaceutska kompanija Pfizer i njen nemački partner BioNTech zatražili su od Američke uprave za hranu i lekove da proširi upotrebu njihove vakcine i na adolescente od 12 do 15 godina po hitnom postupku.
Širom Velike Britanije organizovana je počasna paljba u čast princa Filipa koji je preminuo u 100. godini. Plotuni su ispaljivani sa brodova kraljevske mornarice u čast vojvode od Edinburga koji je tokom Drugog svjetskog rata služio kao pomorski oficir.
Zastave na Buckinghamskoj palati i vladinim zgradama širom zemlje spuštene su na pola koplja. Građani odaju poštu polažući cveće ispred kraljevskih rezidencija. Buckinghamska palata apelovala je na ljude da se ne okupljaju zbog potencijalnog širenja koronavirusa. Vojvoda od Edinburga, koji je preminuo juče, neće imati državnu sahranu. Njegovo telo nalaziće se u zamku Windsor u oči sahrane, koja će biti održana u kapeli Svetog Đorđa.
Slušate novosti dana. Britanski ministar za izvoz Graham Stewart, koji je u poseti Srbiji, izjavio je kako se nada da će trgovinski sporazum između Srbije i Velike Britanije biti potpisan narednih dana. On je za RTS rekao da je trgovina Srbije i Ujedinjenog kraljevstva udvostručena u poslednjih 10 godina, a smatra da može da se uradi mnogo više. Postoje ambicije obe strane da se ide dalje i ojača saradnja, naveo je Stewart.
Srpska prehrambena industrija predstavit će se na sajmu ProDexpo u Moskvi od 12. do 16. aprila u organizaciji Privredne komore i Razvojne agencije Srbije. Svoju ponudu i izvozni potencijal promovisat će 11 domaćih kompanija. Oni će na sajmu u Moskvi predstaviti smrznuto voće i povrće, mleko i mlečne proizvode, suhomesnate, delikatesne proizvode, gotova jela i paštete, kao i sušeno voće.
U Beogradu je održan protest Ekološki ustanak, na kojem su ekološki i građanski pokreti izneli zahteve u kojima traže zaštitu prava na zdrav vazduh, vodu i zemlju. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Građani koji su se okupili ispred Narodne skupštine kažu da su ekološki problemi u Srbiji veliki i da ih ima puno.
Mi u Temerinu imamo najveći problem sa vodom, arsenom, znači tu smo rekorderi. Nažalost, mi smo možda i predstavnica zagađene životne sredine, imamo zatrovanu vodu, nemamo kanalizaciju, ne radi se deratizacija, kanali nam nisu očišćeni, zaista veliki problemi, mi smo istinski ljudi, domaćini, ovdje nema trunke jedne političke obojenosti. Jer smo mi došli čista srca.
Te mini hidroelektrane i Rio Tinto i Smederevo, ja sam iz Smedereva i to je tamo zaista jezivo, bor i tako dalje. Zaista nešto mora da se učini.
Neorganizovan je opšti sistem ekoloških, ekološke održivosti, tako da kažem. Zato što sve što radimo je, radimo sebi na štetu, da nismo toga svesni.
Aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine, Aleksandar Jovanović, ističe da današnji zahtjevi za zdravije i čistije okruženje staju u jedan.
A to je da se momentalno prestane sa masovnim trovanjem stanovnika Srbije, da im se ne dira voda, da im se ne gura u cevi i da se primjeni sve ono što je primjenjeno i u Nemačkoj i u svim normalnim zemljama gde nema ovakve trovačnice. Ono što je važno jeste da su zahtjevi zapravo sačinjeni u jedan dokument koji su sastavljali preko 70 svih ekoloških organizacija širom zemlje, Ono što će dalje da se desi jeste jedan takođe sastanak svih nas ovde u Srbiji, ne samo ekologa, nego i svih akademskih zajednica, od čobanija do akademika. Mi ćemo napraviti plan šta ćemo dalje da radimo.
Okupljenima se kroz svoje stihove obratio i književnik Ljubivoje Rašumović.
Dok ne počne narod ludi da se budi, dok ne nikne raskovnik u srpskom kršu, o iskonskom pravu srna, medveda i ljudi, neće čutati čuta, pevaće i dalje ršu.
Ekološki ustanak, kako ga organizatori nazivaju, traje već godinu dana, pošto su prošle godine na Staroj planini, zahvaljujući njihovom angažovanju, reke uspešno odbranjene od mini hidroelektrana.
Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović povodom protesta ekoloških udruženja poručila je da ekološki problemi u Srbiji nisu nastali preko noći i da ministarstvo i ostali nadležni resori u vladi posvećeno odgovorno i transparentno rade na njihovom rešavanju. U saopštenju za javnost ona je navela da se prvi rezultati pokrenutih projekata očekuju već u ovoj godini. Poručila je građanima da će ovu godinu obeležiti do sada najveće ulaganje u tu oblast, što će znatno promeniti ekološku sliku Srbije.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović najavio je u Lazarevcu izgradnju dva pogona za preradu otpadnih voda, čija je vrednost 40 miliona evra i 75 kilometara kanalizacione mreže.
Mi u Srbiji imamo situaciju koja se već decenijama gura po tepih, a koja je potencijalna ekološka bomba. Sve, praktično sve otpadne vode mi izbacujemo u prirodu, onda iz te prirode uzimamo pijaću vodu. Smatramo da priroda ima tu snagu da prečisti sve otpadne vode, a to u uslovima ovolike potrošnje vode jednostavno stvara veliki problem. Mi nismo želeli više da taj problem guramo po tepih. Mi smo i na direktnu inicijativu predsjednika Republike rešeni da u narednih 5 godina potpuno promenimo komunalnu infrastrukturu ove države i da ova zemlja bude značajno čistija, da naša deca kada budu na našem mestu imaju šta da čuvaju i paze.
Momirović je u Lazarevcu najavio izgradnju kružnog toka i pasarele u blizini jezera Očaga. Podsjetio je i da će budući autoput Vožd Karađorđe proći kroz opštinu Lazarevac u dužini od 35 km. Na današnji dan pre tačno 8 decenija stvorena je nezavisna država Hrvatska kao država hrvatskog naroda pod vojno-političkim patronatom Hitlerove Nemačke. Period koji je nastupio u naredne 4 godine koliko je NDH trajala predstavlja prema istoričarima najsramnije razdoblje hrvatske istorije obeleženo rasnim zakonima, koncentracionim logorima i brojnim zločinima protiv Srba, Roma i Jevreja. Potomci žrtava svake pa i ove godine pozivaju na dostojnije obeležavanje današnjeg dana, a predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je Srbiju da donese rezoluciju o genocidu NDH. Pripremila Marina Bajić.
Osnivanje NDH dogodilo se svega 4 dana nakon invazije sila Osovine na Jugoslaviju, na dan ulaska nemačkih trupa u Zagreb. Nemački vojnici su dočekani kao slobodioci, a proglas o uspostavi NDH pročitao je na zagrebačkom radiju Slavko Kvaternik, nekadašnji austrougarski oficir i jedan od utemeljivača ustaškog pokreta.
Hrvatski narode, Božja providnost i velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavlića odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božeg sina uskrsne i naša nezavisna hrvatska država. Dok i Hrvati za dom spremni.
Svemu je prethodilo osnivanje ustaškog pokreta još 1929. godine i to uz pomoć fašističke Italije, koja je obezbeđivala centre za obuku, financijsku i političku pomoć, kaže dr. Drago Njegovan. Podseća da je podrška dolazila i od pristalica Hrvatske stranke prava, koju je osnovao Ante Starčević krajem 19. veka. Program NDH, koji je formulisao Mile Budak, uspostavio je, navodi Njegovan, kompleks logora Gospić, Jadovno, Pag, Jasenovac i druge, u kojima je tvrdi ubijeno više od 700.000 Srba.
Nisu uništevani u nezavisnoj državi Hrvatskoj samo Srbi, Jevreji i Romi, naravno i drugi neprijatelji NDH, nego je uništavana cela istorija, dakle zabranjeno ime, zabranjeno ćirilično pismo, zabranjena crkva, porušeni manastiri, devastirane crkve, uništene biblioteke, uništeni muzeji, uništene vatrogasna društva, sve što je bilo srpsko, to je uništavano, jer je koncept NDH bio totalni genocid. Poznata je ta parola koja uopšte nije izmišljena, trećinu Srba treba pobiti, trećinu pokatoličiti, a trećinu proterati. I na tome se radilo.
NDH jeste formirana uz pomoć fašističke Italije i nacionalsocijalističke Nemačke, ali je tokom celog svog postojanja uživala nedvosmislenu podršku koja je podrazumevala učešće najvećeg dela hrvatskog naroda, tvrdi predsjednik udruženja Jadovno 1941. Dušan Bastašić. Kaže da svakog 10. aprila potomci žrtava pozivaju da se ovaj dan dostojnije obeležava.
Ti događaji su snažno odredili životne puteve ne samo onih preživelih žrtava, nego je snažno obeležilo i živote nas potomaka. I zbog toga nas posebno boli kad vidimo da se ne poklanja dovoljno pažnje toga što se tada desilo, jer to se opravdava evo u posljednje vrijeme čak time da je to naša stradalnička istorija koju ne bi trebalo u toj meri isticati, a ja bih rekao da je stvar naše stradalničke, junačke i pobjedničke istorije. Zbog toga što je taj goloruk narod nedoklan koji je preživio bez ikakvog oružja pružio otpor i na kraju pobjedio, jer smo tako jedno satiranje uspjeli da pobjedimo.
Završetkom Drugog svjetskog rata NDH nestaje. Istoričar Aleksandar Raković vjeruje i da se Srbi i danas moraju čuvati, kako kaže, tekovina monstruozne NDH.
Poklič za dom spremni, nameri da se kanonizuje Alojzije Stepinac. Pogledajte na primjer na sajtu Nogometnog saveza Hrvatske, oni uručunavaju utakmice NDH kao istoriju utakmice reprezentacija Hrvatske. Prema tome, te tekovine postoje, a kada postoje tekovine NDH, postoji i namere NDH, one koje je i Tuđman uspeo da sprovede, da protera Srbe. Ko bi mogao reći, na primjer, da će posle onih decenija rock and rolla i svega u vreme hladnog rata doći do takvih zločina kakvi su bili oni u Jugoslaviji. Prema tome, bilo kakav procvat kulture ili šta god, nisu nikakva garancija da se Srbima neće ponoviti nevolje u kakvima su ranije bili.
Za srpski narod izuzetno je važno da izvuče pouke iz prošlosti, kako mu se ne bi ponovio progon i etničko čišćenje iz 90. godina, kaže predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta. On je danas u saopštenju pozvao Republiku Srbiju, upravo povodom 80 godina od osnivanja genocidne nezavisne države Hrvatske u Drugom svjetskom ratu, da donese rezoluciju o genocidu te, kako kaže, kvinsliške nacističke tvorevine nad Srbima, Jevrejima i Romima. U saopštenju za javnost Linta se također založio i za osnivanje Memorialnog centra srpskih žrtava genocida NDH i za ustanovljenje Dana sećanja na srpske žrtve genocida.
U Splitu su se i ove godine na dan osnivanja NDH postrojili bivši pripadnici HOS-a i uzvikivali ustaški pozdrav za dom spremni. Oni su i na odeći nosili obeležje sa tim natpisom. Međunarodna agencija za atomsku energiju UN-a u Beču saopštila je da je Iran ponovo prekršio odredbe nuklearnog sporazuma sa najvećim svjetskim silama, što bi moglo da rezultira eskalacijom napetosti u odnosima Teherana i Zapada. Ocenjeno je da će najnoviji izveštaj povećati tenzije, jer je reč o iranskim zalihama obogaćenog uranijuma koji može da se upotrebi za izradu atomske bombe, iako Teheran poriče da mu je to namjera, prenosi Reuters.
Šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država, Francuske i Nemačke, Antony Blinken, Jean-Yves Le Drian i Heiko Maas, pozvali su Rusiju da ne gomila vojsku na granici sa Ukrajinom i potvrdili podršku Kijevu u sporu sa Moskvom, saopštio je State Department. Njihova saopštenja ukazuju na to da članice NATO-a intenziviraju konsultacije zbog situacije na istoku Ukrajine, ocenjuje Reuters. Indoneziju je pogodio zemljotres jačine 5,9 jedinica Richterove skale. Epicentar je lociran kod ostrva Jave u Tihom okeanu na dubini od 91 km. Prema dosadašnjim podacima na ostrvu je poginula jedna osoba, a više objekata je oštećeno.
Đaci osmog razreda juče i danas su polagali probni završni ispit. Juče su rešavali test iz matematike, a danas iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i kombinovani test iz pet predmeta – istorije, geografije, biologije, fizike i hemije. Polaganju probnih završnih testova u osnovnoj školi Josip Pančić na Banovom brdu u Beogradu prisustvovao je ministar prosvete Branko Ružić. Pripremila Sandra Cvijanović.
Matematika im juče nije zadala muke, ali je nešto veća koncentracija bila potrebna danas pri rešavanju zadataka iz srpskog jezika, kaže učenica osmog razreda Beogradske osnovne škole Josif Pančić, Sofija Bijelić. Ispred škole među učenicima moglo se čuti da su im malo problema zadali i padeži, jer nisu mogli da se usaglase da li je odgovor na jedno pitanje nominativ ili akuzativ. Sofija ipak veruje da će većina njenih drugara proći probni test.
Jučerašnji dan protekao je dosta dobro. Većina zadataka su bili laki i srpski danas bilo dosta lako stvarno. Samo zadnjih nekoliko zadataka zahtevaju malo više znanja. Većina sam se samostalno spremala i orijentisala sam se na onom što su nam nastavnici slali za pripreme. Naravno i pripremala sam se i kroz zbirke koje su nam namenjene za pripremu mature.
Direktor osnovne škole Josif Pančić, Milan Bajić, rekao je da je proba mature prošla uobičajeno. On je poručio roditeljima da deca u junu na pravom ispitu treba da budu opuštena i bez stresa. Ministar prosvete Branko Ružić ocenio je da su probni završni testovi orijentir, jer omogućavaju nastavnicima i učenicima, ali i ministarstvu i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, da uoče da li je do kraja juna potrebno nešto korigovati.
Smatramo da od završetka današnjeg probnog završnog testa do završnog testa 23., 24. i 25. juna ima sasvim dovoljno vremena da se određene ispravke urade i u pogledu ocene ili evaluacije stečenog znanja u ovom prethodnom periodu od strane same dece i da na taj način taj završni ispit zaista ima sertifikacioni karakter, odnosno da potvrdi stečeni nivo znanja tokom osmogodišnjeg školovanja. Kao što ste i videli, sve se radi striktno uz poštovanje epidemioloških mera. Ovde konkretno u školi na Banovom brdu Josip Pančić imamo po 9 ili 10 učenika po učionici, dakle 160 osmaka polaže probni završni test i rekao bih da sve teče u skladu sa procedurom i sa striktnim poštovanjem epidemioloških mera.
Ružić je zahvalio nastavnicima i đacima na odgovornom ponašanju ove godine, dodajući da je obrazovni sistem pokazao da je vrlo otporan na širenje koronavirusa, zahvaljujući poštovanju svih mera. On je naveo da je važno da se đaci što bolje spreme za završni ispit i pokažu najbolji nivo znanja kako bi u junu upisali željenu srednju školu.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, vest koja nam je upravo stigla.
Dva mladića srpske nacionalnosti povređena su u napadu za sada nepoznatih osoba u severnom delu Kosovske Mitrovice, potvrdio je RTS-u portparol policije u tom gradu Branislav Radović. Dva mladića su zadobila povrede glave i zbrinuti su u bolnici u Mitrovici. Za napadačima se traga. Srpska lista ocenjuje da taj podmukao napad bez ikakvog povoda predstavlja posljedicu stalnog pritiska i neodgovornih izjava koje dolaze od strane predstavnika Albanaca iz Prištine, a uperene su protiv srpskog naroda na severu Kosova i Metohije.
U Jugoslovenskom dramskom pozorištu do sada je postavljeno čak 17 predstava prema delima našeg najznačajnijeg dramskog pisca Branislava Nušića. Sada im se pridružuje još jedna verzija drame Pučina, ovog puta u režiji Egona Savina, koji je, najavljujući večerašnju premijeru, ocenio kao neverovatnu činjenicu da Beograd još uvek nema pozorište koje nosi Nušićevo ime, jer je, kako kaže, reč u pisu koji je u rangu najvećih evropskih komediografa i dramatičara, Molijera, Gogolja, Ostrovskog, Strindberga i Ibsena. Pučina je žanrovski složen, satiričan komad o političkom i porodičnom licemerju, o strahu od istine i odmazde vlasti, pripremila Mira Knežević.
Dramu Branislava Nušića Pučina je davne 1977. godine u Jugoslovenskom dramskom pozorištu režirao Dejan Mijač, danas to čini njegov đak Egon Savin. On potpisuje adaptaciju, režiju, scenografiju i izbor muzike.
Progovara o drami mentaliteta, ovaj put ne o komediji mentaliteta, nego o drami mentaliteta, jer zapravo reč je o licemeriju, o licemernim porodičnim društvenim odnosima, o pohlepi, o korupciji.
Nenad Jezdić igra glavnu ulogu Vladimira Nedeljkovića.
Razmišljam i zamišljam kako izgleda taj sunovrat statusa životnog, sunovrat muškosti, sunovrat društvenog statusa koji se desi u jednom danu. Jako delikatna priča glumačka i odigrati karakter čoveka koji u jednom danu sazna da izgubi sve.
Suprugu Jovanku igra Sloboda Mićalović.
Ono što je suština je da je Egon reditelj koji na tako senzibilan način reagira. I to je ono zašto sad ja malo imam tremu, verovali ili ne, što imamo jasne okvire, ali opet unutar toga mora da se stvari dogode u datom trenutku. I to je ono što čini naš posao božanstvenim, što ja sad ne znam kako ću da igram, da li ću uspeti, ne znam da li će partner uspeti da se zaigramo nas dvoje, i to je ono uzbuđenje koje mi noćas neće dati sna.
Premijera je zakazana za 19 časova na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Srpski rvači osvojili su 3 medalje na turniru u Bugarskoj. Branko Kovačević osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 82 kg, Perica Dimitrijević je osvojio srebro u kategoriji do 63 kg, dok je Aleksandar Maksimović stigao do bronze u kategoriji do 72 kg. Ostale vesti iz sveta sporta pripremila je Snežana Pantović.
Srpski veslači Miloš Vasić i Martin Mačković plasirali su se u finale discipline dvojac bez kormilara na evropskom prvenstvu u Varezeu, osvojivši 2. mesto u svojoj polufinalnoj grupi. Finale je sutra. Danas će se igrati prve 3 utakmice 31. kola Superlige Srbije. Fudbaleri Crvene zvezde sutra će biti gosti Javora u Ivanjici, a Partizan će dočekati Radnički iz Niša. Danas u 18 časova sastaće se Mladost Spartak, Voždovac Proleter i Čukarički TSC. U sklopu priprema za olimpijske igre u Tokiju najbolji basketbaši Srbije domaćini su u Novom Sadu međunarodnog turnira 3x3, na kome učestvuje još 11 timova. Srbija igra u prvom kolu od 16 časova sa Hrvatskom, a od 17 časova i 40 minuta sa Nemačkom. Učestvuju još Slovenija, Rusija, Austrija, Turska, Holandija, Češka, Belgija, Litvanija i Katar. Nikola Jokić je najbolji igrač u NBA-u i tu više nema dileme. Noćas je i San Antonio poražen sa 121-119. Srpski centar upisao je neverovatan triple-double, 26 poena, 14 asistencija i 13 skokova. Košarkaška prva liga Srbije, danas jedna utakmica od 18 časova, Kolubara OKK Novi Pazar. Odbojkašice TENTA i UBA odmeriće snage u 4. finalnom meču za titulu prvaka Srbije od 18 časova u Obrenovcu. UB vodi sa 2-1 u trijumfima i treba mu još jedna pobeda do titule. Smederevo je domaćin završnice nacionalnog rukometnog kupa profesor dr. Branislav Pokrajac. U polufinalu takmičiće se od 16:30 Radnički Vojvodina, od 19:00 Železničar Metaloplastika. Finala je sutra. Večeras u 21:00 igraće se El Clasico u Madridu Real Barcelona. Utakmica može da odluči ko će biti novi šampion Španije. Favorit je Barcelona.
Prepriča o vremenu, jedna zanimljivost sa juga Srbije. Izuzetno retka vrsta ptica, stepski vivak, otkrivena je u Srbiji nedaleko od Niša. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica poručuje da je reč o jedinstvenom ornitološkom otkriću. Navodi se da je ptica u ove krajeve zalutala tokom prolećne seobe. Stepski vivak je kritično ugrožena vrsta i celokupna svetska populacija te ptice broji nešto više od 11.000 odraslih jedinki. Gnezde ste na nepreglednim travnim staništima u Rusiji i Kazahstanu, a sele se preko Srednje Azije do zimovališta u Izraelu, Siriji, Eritreji, Sudanu i severozapadnoj Indiji. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mestimično slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Posle podne uveče lokalno kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 8, dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu toplo, posle podne uveče promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 4 do 8, dnevna oko 20 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U vremenu sporta i raznovrsnosti čeka vas Željko Stefanović.